Τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Κάθε Σάββατο στις 8 το βράδυ. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάρη από την ETFM.
Καλησπέρα. Ο αρχαιολόγος Κώστας Πασχαλίδης, επιμελητής αρχαιοτήτων στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973 ή αλλιώς ανήκει στη γενιά που χρεώθηκε και πιστώθηκε τα λάθη και τα σωστά της μεταπολίτευσης και τώρα εφίσταται τις συνέπειες ίσως του τέλους της. Σπούδασε ιστορία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο της Κέρκυρας και αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Από αγάπη για το παρελθόν και τις επιστήμες του παρελθόντος, έχοντας δίπλα του γονείς που με τη σειρά τους και αυτοί αγαπούσαν τις επιλογές του. Είμαι πολύ τυχερός να εργάζομαι σε κάτι που στις μέρες μας αποτελεί εύθραυστη πολυτέλεια, όπως η αρχαιολογία θα πει, και σε έναν τέτοιο σπουδαίο χώρο, στη ζώνη Πυρός, όπως χαρακτηρίζει το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, και το κολαστήριο, όπως αποκαλεί, τον πεζόδρομο της Τωσίτσα. Εκεί που μπλέκεται παρελθόν και παρόν και οι χρήστες ουσιών πότε περιφέρονται απειλητικά και πότε παρακολουθούν την παράσταση της Αντιγόνης τον περασμένο Οκτώβριο σε μια σειρά εκδηλώσεων των Ελλήνων αρχαιολόγων, του Δήμου Αθηναίων και των κατοίκων των Εξαρχείων για την ανάδειξη του χώρου και του έργου του μουσείου. Από φοιτητής μέχρι και σήμερα, συμμετείχε σε ανασκαφικά προγράμματα και αποστολές του Πανεπιστημίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προσθέτοντας και αφαιρώντας απορίες στην επιστημονική γνώση. Γιατί ανασκαφή, όπως λέει, θα πει να πηγαίνεις σαν να μην ξέρεις, στα τυφλά. Ξεχωριστή στιγμή το ανασκαφικό έργο στον Ιορδάνη ποταμό και την Νεκρά θάλασσα, σε ένα πέρασμα καραβανιών, σε ένα τοπίο που ποτέ ως τότε δεν φανταζόσουν ότι μπορεί να υπάρχει. Σε ένα απέραντο νεκροταφείο, σαν τρυπημένο λιβάδι και σε μια καστροπολιτεία που άκμασαν από το 3000 π.Χ. και μετά. Ο ταφικός πολιτισμός, η μυκηναϊκή τάφη και ιδιαίτερα οι καθρέφτες χειρός που ανακαλύφθηκαν μέσα τους αποτελούν το θέμα του διδακτορικού που ολοκληρώνει αυτή την περίοδο ή αλλιώς το καθρέφτισμα των ανθρώπων στην αιωνιότητα. Και από το τότε στο σήμερα. Και στο τι απαντάς στα παιδιά που επισκέπτονται το μουσείο όταν ρωτούν γιατί χαμογελούν οι κούροι ή τι κρατάει φρασίκλια η κόρη από τη Μυρινούντα της Αττικής. Τα τοπία ανθρώπων απόψε γίνονται τα τοπία του αρχαιολόγου Κώστα Πασχαλίδη, ενός Έλληνα που έχει κάθε λόγο να νιώθει περήφανος, γιατί όπως λέει, να είμαστε περήφανοι για την κληρονομιά μας, γιατί κάνουμε κάτι για αυτήν, και όχι απλά έτσι, γιατί μας δόθηκε. Και ο ίδιος είναι σίγουρο ότι κάνει. Τα τοπία ανθρώπων, ο Νίκος Κορός που ρυθμίζει τον ήχο μας και η Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο, έχουν τη χαρά να φιλοξενούν εδώ στην ETFM τον κύριο Κώστα Πασχαλίδη, αρχαιολόγο, επιμελητή αρχαιοτήτων στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ. Κατά έναν τρόπο περίεργο, ίσως και όχι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα επίκαιρο επάγγελμα, μια επίκαιρη επιστήμη, με την έννοια ότι σε αυτή την περίοδο κρίσης έχουμε ανάγκη αυτήν την επιστροφή στην αρχική μας εφητηρία, στις πηγές μας. Θα μπορούσαμε να το πούμε.
Αν μιλάμε με καθημερινούς όρους, δεν είμαστε καθόλου επίκαιροι. Είμαστε έθραυστη πολυτέλεια. Και αυτό αποδεικνύει και η τρέχουσα πολιτική. Δεν διασφαλίζει κανείς ούτε καν τις θέσεις εργασίας. αν μιλάμε με όρους αναγκών της κοινωνίας, η αρχαιολογία και οι αρχαιολόγοι είναι οι άνθρωποι που θεραπεύουν την κοινωνία με πολλούς τρόπους. Γιατί ασχολούνται με τον άνθρωπο και τη ζωή του και τους όρους ζωής. Με πρόφαστο παρελθόν, εμείς ασχολούμαστε για τους όρους της κοινωνίας, της ανθρώπινης φύσης και των όψεων της ζωής. Κάνουμε καλό και σε εμάς πρώτα απ' όλα και κάνουμε καλό ενδεχομένως και σε αυτούς που αγαπούν την αρχαιολογία. Mm. Αυτή είναι η δική μου προσωπική γνώμη. Δεν ξέρω αν θα συμφωνούσαν όλοι οι συνάδελφοί μου με μένα.
Ναι. Είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας, λέτε. Η γνώση ιστορική.
Έχω την εντύπωση ότι όλα τα επαγγέλματα έχουν να κάνουν με την ανάγκη του καθενός. Γι' αυτό και όταν τα επιλέγει, βέβαια. Τώρα πάλι μιλώντας για την εμπειρία τη δική μου και όσων συναδέλφων έχουμε μιλήσει, ναι, είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας σε μεγάλο βαθμό. Έχεις την εντύπωση ότι ασχολείσαι με τα τοπία και τις ζωές των άλλων, κανονικά τις ζωές των άλλων. Και με ασφάλεια κιόλας, γιατί δεν είναι εκεί να σου απαντήσουν. Και πάρα πολύ συχνά εκπλήσεσαι με πράγματα που έχουν να κάνουν με τη δική σου τη ζωή στην πορεία. Σε μια ανασκαφή, τα ευρήματα που θα βρεις μπροστά ή ακόμα και ένα τοπίο που θα αντικρίσεις, θα σου δώσουν συγκινήσεις που δεν.
Το περίμενες.
Το περίμενες, ναι. Αν η αρχαιολογία ή η ιστορία ή οι σπουδές του παρελθόντος είχαν να κάνουν με πεθαμένα πράγματα, δεν θα ασχολούμασταν μαζί τους. Και αυτή είναι μια συνειδητοποίηση που. Πολλοί από εμάς είχαμε από μικροί στις πρώτες μας ανασκαφές. Είδαμε πράγματα που μας θυμίζαν τη δική μας τη ζωή και είπαμε: «Οκ, αυτό είναι σπουδή για εμάς τους ίδιους, για την κοινωνία και για τον άνθρωπο. Αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να είναι εμείς και εμείς θα μπορούσαμε να είμαστε εκείνοι. Και εννοώ τους αρχαίους ή τέλος πάντων τα κατάλοιπά τους». Γι' αυτό και μας αφορά η μελέτη του παρελθόντος. Είναι μελέτη των όρων της ζωής.
Γεννιέστε στην Αθήνα την ίδια χρονιά με την επέτειο που γιορτάζουμε του Πολυτεχνείου, σε εποχές που ή χρεωθήκατε, πιστωθήκατε. Και πράγματα που κληρονομούμε, έτσι, προηγούμενες γενιές, από όλο αυτό το φορτίο της μεταπολίτευσης, που ίσως κάπου εδώ τελειώνει.
Η συζήτηση για τις πολιτικές επαιτίους, αυτή είναι μια συζήτηση που ευρύτερα θα τη λέγαμε, εντάσσεται στην πολύ πρόσφατη ιστορία. Ακόμα καν δεν είναι ιστορία, λέμε. Οι αρχαιολόγοι, βλέποντας την καθημερινότητα, μπορούμε να φανταστούμε πόσα πράγματα δεν θα καταλάβουμε ποτέ από το παρελθόν. Ας πούμε τέτοια πράγματα, κοινωνικές αναταραχές, ιδεολογικές διαμάχες, επέτειοι. Αυτά δεν ανοιχνεύονται στη δική μας τη δουλειά. Επειδή τα ζούμε και είμαστε μέρος αυτών, οφείλουμε να τα έχουμε υπόψη μας όταν ερμηνεύουμε το παρελθόν. Α, υπήρχαν και αυτά.
Υποκειμενική παρατήρηση εκείνη.
Υποκειμενική, ναι. Η δουλειά μου βρίσκεται ακριβώς στη ζώνη του πυρός. Είναι
στο μετέχμιο εκεί, ανάμεσα στο αντικειμενικό και το υποκειμενικό.
Και δίπλα ακριβώς στη καρδιά της Αθήνας, στο Πολυτεχνείο, που είναι η μέρα του. Πάντα είναι η μέρα του, αλλά τώρα είναι η επέτειός του. Και στο κολαστήριο του πεζοδρόμου της Τωσίτσα, που είναι μια πραγματικότητα στην οποία εμείς δεν μπορούμε να γυρίσουμε τα μάτια αλλού. Είναι η πόρτα μας, είναι ο χώρος που μπαίνουμε και βγαίνουμε. Από τα πρώτα χρόνια που ήμουν εκεί, έβλεπα με πολύ έτσι, ενθουσιασμό και περιέργεια τα απομεινάρια της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας που βρίσκονται μέσα στο κτίριο. Πολλά από αυτά συνδέονται με τη γειτονιά, όπως με το Πολυτεχνείο. Πολλά άλλα συνδέονται βεβαίως με την πολιτική ιστορία της Ελλάδας, του σύγχρονου κράτους. Επαναστάσεις, αναταραχές, κίνδυνοι. Χίλια δύο έχουν αποτυπωθεί σε αυτό το κτίριο, έχουν αφήσει πράγματα μέσα. Πολλά από αυτά κανείς δεν έκανε τον κόπο να τα ταξινομήσει ή να τα καθαρίσει και ευτυχώς δεν τα πέταξε κανείς. Πολλά από αυτά.
Όπως?
Προσωπικά αντικείμενα ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν, είπαν θα έρθω αύριο και δεν ξαναήρθαν. Και είναι μεγάλες μορφές της αρχαιολογίας. Και έχουν πεθάνει εδώ και μισόν αιώνα τουλάχιστον. Αντικείμενα τα οποία κρύφτηκαν. Και τα οποία δεν καταγράφηκαν ότι κρύφτηκαν εκεί. Κάτω περίεργες ιστορικές συνθήκες, ας πούμε, στον πόλεμο, στην κατοχή. Έργα τέχνης που έγιναν με αφορμή τις εκθέσεις ως εποπτικό υλικό από πολύ επώνυμους ανθρώπους, καλλιτέχνες. Και είναι εκεί, αλλά με έναν τρόπο είναι κρυμμένα. Δεν ξέραμε καλά-καλά όλοι που βρίσκονται την ύπαρξή τους. Και βέβαια υπάρχουν και πολλές και περίφημες ιστορίες για τη μετατροπή του κτηρίου στον πόλεμο, την απόκρυψη των αρχαιοτήτων, τις ζημιές που υπέστη το κτίριο όχι από τους Ναζί αλλά από τον Εφίλιο και από το σκηνικό της μάχης που ήταν στη γειτονιά. Υπάρχει πίσω από το μουσείο ένα άλλο πολύ σημαντικό ιστορικό μνημείο, κατά τη γνώμη μου, που είναι το κτίριο της Οδού Μπουμπουλίνας, που σήμερα στεγάζεται το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και πολλοί το ξέρουν ως τέτοιο. Στεγάστηκε η ασφάλεια. Εκεί μαρτύρησαν άνθρωποι που πιστεύανε διαφορετικά πράγματα από την πολιτική επικαιρότητα της εποχής τους. Και αργότερα, μετά από διάφορες αλλαγές, ας πούμε, ιδιοκτησίας, πέρασε το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι και αυτό ένα ιστορικό μνημείο. Και έχει και αυτό τη βαρύτητά του. Σήμερα, μάλιστα, είναι και ένας χώρος όπου γίνεται ένα παιχνίδι δυνάμεων. Μολότοφ και σώματα ασφαλείας που πρέπει οπωσδήποτε να είναι εκεί και να στέκονται, ας πούμε. Και είναι και ένα τοπίο αστικό που είναι ζωντανό. Και που σε εκπλήσει, γιατί αλλάζει και αυτό.
Οι φίλοι μου είναι κράβιες στη σιωπή. Οι φίλοι μου φωτά κινδύνου στο σκοτάδι. Μόλις σαν δέντρα των κορφών, σαν προσευχή. Παιδιά που δεν γυρίζουνε στο σπίτι τους το βράδυ. Βράδιες, βράδιες και σε τεινάζει πάνω. Έκανα δρόμο να σε δω, μα δεν σε βρήκα. Στέκω στις μύτες των ποδιών, μα δεν σε φτάνω.
Εγώ από μικρός αγαπούσα το παρελθόν και τις σπουδές του παρελθόντος, αλλά δεν ήξερα τι είναι ακριβώς αυτό που θέλω να κάνω. Φιλολογία, είναι επιγραφική, είναι ιστορία.
Διαβάζατε?
Διάβαζα όπως όλα τα παιδιά τα πάντα, αλλά καταλάβαινα από νωρίς τι μου άρεσε.
Επιρροές? Υπήρχε ένα περιβάλλον που βοήθησε σε αυτό?
Όχι. Είχα την τύχη να έχω γονείς μου αγαπούσαν πολύ τις επιλογές μου. Το γεγονός ότι είχα επιλογές, ας πούμε. Αλλά όχι, δεν ασχολούνταν με το παρελθόν οι γονείς μου καθόλου.
Δικό σας δρόμος, έτσι.
Ναι.
Ναι. Σας δυσκόλεψε αυτή η επιλογή, λέτε?
Ήμουν πολύ τυχερός, καθόλου.
Καθόλου.
Έχει δυσκολέψει τους πάντες. Έχω περάσει δύσκολες περιόδους εργασιακά μιλώντας τώρα. Αλλά νομίζω ότι είμαι πολύ τυχερός. Mm-hmm. Γιατί εργάζομαι σε κάτι που σχεδόν είναι πολυτέλεια να εργάζεσαι. Οι αρχαιολόγοι με μόνιμο τρόπο εργασίας, να το πούμε έτσι, δεν είναι πάνω από 900 κάτι.
Αν κάποιος σας ρωτούσε, τι είναι ένα σκαφί για σας?
Πρώτα απ' όλα είναι μια πολύ ευχάριστη ενασχόληση, ένα σκαφί. Δηλαδή, άνθρωποι που δεν την κάνουμε καθημερινά, όπως είναι οι εργαζόμενοι στα μουσεία ή στα πανεπιστήμια ή οι αρχαιολόγοι, ένα σκαφί είναι μια τεράστια ευκαιρία να αλλάξει τοπίο. Εκεί μιλάμε με αφρομή τα τοπία. Βγαίνεις από τον κλειστό σου χώρο και πας σε έναν ανοιχτό που ζεις έξω. Μου έχει κάνει εντύπωση οι άνθρωποι από τότε που είναι πολύ έτσι καινούριος, που είμαι φοιτητής. Την ίδια αγωνία και λαχτάρα που είχα εγώ την είχαν και οι καθηγητές μου, που ήταν μεγάλοι άνθρωποι. Και το παρατηρούσα. Την έχουν και άνθρωποι που τους λες μεγάλους. Εντός εκτός εισαγωγικών, ας πούμε, τουλάχιστον σε ηλικία. Mm-hmm. Δεν τελειώνει αυτή η λαχτάρα, έτσι.
Η δίψα να μάθεις να βρεις. Τι λέμε? Πώς το ορίζουμε?
Είναι η περιέργεια. Πολλές φορές. Υπάρχει και ένας αυτός σκοπός, λες. Εγώ τώρα φέτος νομίζω ότι θα λύσω έτσι το πράγμα.
Μια μεγάλη...
Θα μου βγει αυτό και θα γίνει εκείνο που σκέφτηκα. Και έτσι θερμινεύεται, χρονολογικά, ας πούμε. Τους βγαίνει, δεν έχει σημασία, αλλά υπάρχει λαχτάρα να το βρουν.
Απορίες λύνουμε, λέτε, με την ανασκαφή.
Σε πρώτο επίπεδο, ναι. Απορίες. Σε δεύτερο επίπεδο, μάλλον δημιουργούμε απορίες.
Προστίθεται κι άλλες.
Βέβαια, βρίσκονται πράγματα και λέμε, μα τώρα αυτό πώς εξηγείται. Ή κοίτα να δεις κάτι, δεν το περίμενα. Αυτό έχει έρθει από πολύ μακριά. Και είναι μέσα σε ένα σπίτι, σε ένα χωριό, ας πούμε, της Μυκηναϊκής εποχής. Πάνω από την Πάτρα. Και είναι ξένο πράγμα, έχει έρθει από πολύ μακριά. Εμείς έχουμε μικρές ευκαιρίες να σκάψουμε ή να δουλέψουμε εκτός συνόρων. Και είμαι τυχερός να βρίσκομαι σε μία από αυτές, στην αποστολή του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων στην Ιορδανία, την αρχαιολογική.
Καφικός πολιτισμός. Αυτό μας ενδιαφέρε.
Όχι, εκεί είχαμε τη μεγάλη τύχη να σκάβουμε έναν οικισμό που εντάσσεται στην, και στη λεγόμενη βιβλική αρχαιολογία. Είναι στην άκρη της κοιλάδας του Ιορδάνη, είναι ένα πέρασμα, είναι το Τελ Καφρέιν της κεντρικής Ιορδανίας, της βόρειας μάλλον Ιορδανίας. Είναι ένα πέρασμα καραβανιών, έχει θέα στην απέναντι όχθη. Η ανασκαφή ξεκίνησε το 2000, μάλλον η αποστολή, η αρχαιολογική του Πανεπιστημίου, κατόπιν πρόσκλησης του κράτους, του βασιλείου της Ιορδανίας. Ο καθηγητής μου, ο Θανάσης Παπαδόπουλος, από το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση και ξεκίνησε την αποστολή και την περιπέτεια εκεί, το 2000. Ήμασταν στην αρχή, στο νότο της Νεκράς Θάλασσας, σε μια θέση που λέγεται Κορασάφη, ένα τεράστιο νεκροταφείο, και εκεί είδα ένα τοπίο που δεν φανταζόμουν ότι υπάρχει. Όσο έπιανε το μάτι σου, ήταν ένα νεκροταφείο. Και το ξέραμε γιατί ήταν ένα τρυπημένο νεκροταφείο. Οι κάτοικοι δηλαδή βρίσκονταν εκεί, φτωχοί άνθρωποι από τα χωριά, τρυπάγαν τις νύχτες, βγάζαν πράγματα, τα πουλάγαν τη μέρα να βγάλουν το ψωμί.
Τα μνημεία τους, τα αρχαία τους.
Και δεν θεωρούνταν και περίεργο πράγμα πριν από 10 χρόνια, 11, να συμβαίνει αυτό στην Ιορδανία. Δεν υπήρχαν ακριβώς ούτε οι αστυνόμευτοι κυρώς που θα είχαμε εδώ, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Το αποτέλεσμα ήταν ένα τρυπημένο λιβάδι απέραντο. Όσο έπιανε το μάτι σου, ήταν το λιβάδι. Και ήταν τρυπημένο για να. Με έναν τρόπο όπου υπήρχε τάφος. Τόσο μεγάλο νεκροταφείο δεν είχα δει ποτέ, ούτε ήξερα ότι υπήρχε. Χρονολογείται γύρω στα 3.000 π.Χ., συν πλην 200 χρόνια. Είναι δηλαδή στην πρώη Μιχαλκή της περιοχής, εποχή του Χαλκού. Και μάλλον εκεί θαύτηκαν πολλές χιλιάδες ανθρώπων. Πολλές χιλιάδες. Ανάλογος οικισμός τέτοιας μεγάλης έκτασης που να δικαιολογεί τόσο πληθυσμό να χρησιμοποιεί τέτοιο νεκροταφείο δεν υπάρχει στην περιοχή. Φανταστείτε, ας πούμε, το πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Μια τέτοια έκταση. Σε αντίθεση με τη σημερινή πεποίθηση και τα σημερινά έθιμα, τα δικά μας έθιμα, τα αφήσω, που δεν συνοδεύουμε τους νεκρούς με δώρα, τότε σε όλη την αρχαιότητα, τουλάχιστον της Μεσογείου που γνωρίζω, οι νεκροί θάβονταν με κτερίσματα, όπως λέμε, με στολίδια, με δώρα δηλαδή. Πράγματα που τα χαρίζαν οι συγγενείς τους όταν πέθαναν.
Ή ήταν αγαπημένα στην
ήταν αγαπημένα. Ναι. Να,
στην καθημερινότητά τους.
Κυρία Κοπουγιάρη, θέστε ένα ερώτημα. Τι είναι τα κτερίσματα, χαρακτηρίζουν τον νεκρό ή χαρακτηρίζουν τα συναισθήματα των ζωντανών σε αυτόν, έτσι, σε εκείνον. Εντάξει, ορισμένα κτερίσματα επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά. Άρα έχουν να κάνουν με ένα έθιμο. Ταφείς, ας πούμε, βάζουν ένα αντικείμενο γιατί με αυτό κάνουν κάτι. Μπορεί να αλήφουν τον νεκρό με μοίρα, ας πούμε. Άρα αυτό το δοχείο είναι για αυτή την πράξη και υπάρχει σε όλους. Αλλά υπάρχει και ένα εύρος πραγμάτων, κτερισμάτων που είναι διαφορετικά.
Της καθημερινότητας, λέμε, αντικείμενα.
Είναι της καθημερινότητας, αλλά είναι διαφορετικά και στον καθένα. Τους αναγνώριζαν τη διαφορετικότητα.
Σε σχέση με την ιδιότητά τους, λέτε, το επάγγελμά τους.
Ακόμα και αυτά που αγαπούσαν στη ζωή τους. Στο μυκηναϊκό κόσμο, ας πούμε, που έχω την αγάπη να ειδικεύομαι τα τελευταία χρόνια. Τα ταφικά έθιμα έχουν ορισμένα πράγματα που επαναλαμβάνονται στερεότυπα, συγκεκριμένα αγγεία ή τρόποι ταφής, αλλά έχουν και ένα εύρος κτηρισμάτων που μπορεί να εκπλήξει. Και πολλές φορές μας εκπλήξει.
Κάτι που σας εξεπλήξε?
Από τότε που το πρώτο είδα, έλεγα τι γυρεύουν οι καθρέφτες μέσα στους τάφους. Οι καθρέφτες οι χειρός, οι καθρέφτες με λαβή, οι φορητοί καθρέφτες. Στα προσωπικά αντικείμενα των νεκρών. Και κάποια στιγμή είπα, στο μελετήσω, σας ανοίξω να δω τι γίνεται. Στο μυκηναϊκό κόσμο, όπου υπάρχουν οι καθρέφτες στις τάφες, φέρεται ότι έχουν να κάνουν τουλάχιστον με δύο πράγματα. Είναι σύμβολα στάτους. διάκρισης κοινωνικής, δηλαδή στις ανδρικές ταφές, ας πούμε, όλες οι σημαντικές ανδρικές ταφές από το 15ο στο 13ο αιώνα έχουν καθρέφτες. Οι ταφές των πολεμιστών, οι πλούσιες. Οι υπόλοιποι δεν κάνουν τον κόπο. Μαζί με άλλα πολλά αντικείμενα, βέβαια, έτσι, αυτές οι ανδρικές ταφές. Οι γυναικείες ταφές δεν έχουν τέτοια χρήση αυτού του αντικειμένου. Στις ανδρικές είναι status symbol, όπως λέμε, σύμβολο δηλαδή διάκρισης. Στις γυναικείες ταφές είναι αλλιώς. Πλούσιες ταφές έχουν καθρέφτες, φτωχές ταφές έχουν καθρέφτες, πολλές πλούσιες δεν έχουν καθρέφτες, όπως και πολλές φτωχές. Έχει να κάνει με την προσωπικότητα. Με τη γυναίκα που θαύτηκε και που ήθελε αυτό το αντικείμενο, έτσι το αποδώσαν. Αυτές οι γυναίκες προσδιορίζονταν και ως ωραίες γυναίκες ή κομψευόμενες γυναίκες.
Στοιχείο καλοποιισμού,
Το οποίο έχει να κάνει με την προσωπικότητα και την ανάγκη τους. Ήταν αντικείμενο.
Και την αυταρέσκειά τους.
Και την αυταρέσκεια. Πολύ συχνά οι καθρέφτες είναι στα αριστερά του σώματος και όχι στα δεξιά. Αυτό συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις των γυναικείων ταφών.
Τι μας δείχνει?
Στις ανδρικές δεν τους νοιάζει. Μας δείχνει ότι το τοποθετούν εκεί που το χρησιμοποιούν. Εσείς πώς θα το κρατούσατε? Αν θέλετε να κάνετε μια λεπτή δουλειά στο πρόσωπό σας. Αν είστε δεξιόχειρας, κρατάτε κάτι με το δεξί σας χέρι και με το αριστερό κρατάτε τον καθρέφτη για να βλέπετε. Και σε δύο περιπτώσεις τουλάχιστον ο καθρέφτης χρησιμοποιείται. Και μετά θάνατον, δηλαδή η νεκρή είναι στραμμένη προς το αριστερό πλευρό και κρατάει τον καθρέφτη μπροστά στο πρόσωπο. Καθρεφτίσατε στην αιωνιότητα.
Net FM, τοπία ανθρώπων, απόψε τοπία του αρχαιολόγου Κώστα Πασχαλίδη. Mirage of marriage outside of Είστε συντονισμένοι στην ΕΤΕΦΕΜ και τα τοπία ανθρώπων με τη Βικτωρία Καβουριάρη απόψε να συνομιλεί με τον αρχαιολόγο Κώστα Πασχαλίδη.
Οι άνθρωποι ξεχωρίζανε, τουλάχιστον στην αρχαιολογία του δικού μας χώρου που έχω μια εικόνα, οι άνθρωποι πάντα ξεχωρίζανε και ατομικά. Μπορεί να συνενώνονταν με κοινωνικούς όρους ή με ιστορικές αφορμές, όπως προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα, να ενωθούμε με έναν τρόπο, να ενώσουμε τις φωνές μας, αλλά πάντα είχαν και ένα στοιχείο ατομικότητας πολύ ισχυρό.
Ο ένας χώρος ανασκαφών, είπαμε ότι έχει να κάνει με ένα πέραντο νεκροταφείο, έτσι, ναι. Και ο άλλος με μια πολιτεία.
Είναι ένας οικισμός μάλλον, μια καστροπολιτεία, γιατί στην κορυφή έχει μια οχύρωση. Έχει κατοικηθεί σίγουρα στη τρίτη χιλιετία από τα κατάλοιπα που έχουμε εδώ και εκεί και ένα μικρό νεκροταφείο στο πλάι, αλλά ακμάζει εκεί γύρω στο 1000 π.Χ. 1200, ας πούμε, 800 π.Χ. είναι η χρυσή εποχή του. Εκεί, ας πούμε, το τοπίο, το σύγχρονο τοπίο, είναι το καλύτερο εργαλείο κατανόησης μιας ξένης αρχαιολογίας, αυτής που δεν είμαστε εξοικειωμένοι, έτσι, η αρχαιολογία της Ανατολής.
Υπάρχει όμως και μια σύνδεση με τον ελληνισμό, λέμε.
Μπορεί να υπάρχει, αλλά δεν ξεκινάμε έτσι, είναι λάθος.
Είναι λάθος η σκοπιά μας.
Δεν πάμε με αυτά που ξέρουμε, πάμε να δούμε τι βρίσκεται εκεί.
Πάμε σαν να μην ξέρουμε, λέτε.
Βέβαια,
πάντα.
Έτσι πρέπει να κάνουμε σε αυτή
τη δουλειά.
Βέβαια. Ακόμα και σε μια ανασκαφή που έχει στοιχηματίσει, ας πούμε. Και τι ώρα θα πας σπίτι σου.
Ναι.
Πρέπει να πηγαίνεις σαν να μην ξέρεις. Δεν ανήκουν όλα στους ζωντανούς. Ανήκουν και στις μελλοντικές γενιές. Που θα έχουν καλύτερα εργαλεία έρευνας.
Τον ενδιαφέρει αυτό το σημερινό επιστήμονα, έτσι.
Βεβαίως. Την περιέργειά μας οφείλουμε και πολλές φορές την.
Να την κληρονομήσει την επόμενη γενιά επιστημών.
Βέβαια, δεν μπορείς να σκάβεις οριζόντια. Να. Σαν το σκύλο, να μην σταματάς δηλαδή. να βάζεις τα χέρια σου και να βγάζεις το χώμα και να βγάζεις ωραία πράγματα. Όχι, όχι. Οφείλεις να τα κάνεις με σύστημα. Είσαι υπεύθυνος για τη διαχείριση των ευρημάτων. Οπότε, αν δεν μπορείς να τα διαχειριστείς, να μην σκάβεις. Τουλάχιστον αν δεν υπάρχει άμεση ανάγκη, αν δεν είναι σωστική η ανασκαφή. Δεν μπορούμε να ανοίγουμε πληγές και έτσι, να μην τις θεραπεύουμε μετά. Αυτό είναι κάτι που όλοι το λαμβάνουμε υπόψη.
Υπάρχει ένας αντίλογος, ένα αίτημα ότι πολλά μνημεία δεν είναι στη γνώση του κοινού, των πολιτών, ειδικά στην Ελλάδα.
Νομίζω ότι δεν έχει επικοινωνήσει ο μέσος αρχαιολόγος τη δουλειά του στην κοινωνία. Δεν έχει καν φερθεί πολύ φιλικά ο μέσος αρχαιολόγος. Έχει πάρα πολλά δικαιολογητικά και ελαφρυντικά. Η δουλειά είναι βαριά. Είναι λίγοι άνθρωποι που δουλεύουν ηρωικά και καθημερινά. Και τα μέσα που τους δίνουν είναι λίγα. Έχουν κοπεί πάρα πολλές διευκολύνσεις. Όπως οικονομικές, εκτός έδρας, ας πούμε. Πρέπει κανείς να βάζει τη βενζίνη του για να πάει από τη μια μεριά στην άλλη για να κάνει μια ανασκαφή. Ο φόρτος εργασίας είναι μεγάλος, η κοινωνία είναι πολλές φορές απέναντι. Τι κάνεις όταν πρέπει να κάνεις μια ανασκαφή και είναι ιδιωτικός ο χώρος, η γη, ας πούμε. Είναι καθόλου δημόσια. Και ο άλλος περιμένει να χτίσει, να κατασκευάσει κάτι. Και ανήκει σε μια οικογένεια κιόλας. Δεν είναι καν δημόσιο έργο να πεις. Όλα προς όφελος του δημοσίου είναι. Η αρχαιολογική υπηρεσία και οι αρχαιολόγοι τα τελευταία χρόνια κάνουν και μια μεγάλη προσπάθεια να γεφυρώσουν, να ανακοινώσουν τη δουλειά και τη σημασία της δουλειάς και των χώρων και την ανάδειξη των χώρων στο ευρύτερο κοινό. Έγινε μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια στις αρχές του Οκτωβρίου από το Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων, μια εξαιρετική διοργάνωση με την οποία συνεργάστηκε βεβαίως και ο Δήμος Αθηναίων σε έναν βαθμό και μια πολύ πολύ εξαιρετική συμβολή είχε και ο Σύλλογος Κατοίκων των Εξαρχείων. Με δράσεις στο πεζόδρομο της Τωσίτσα, με προγράμματα εκπαιδευτικά για τα παιδιά, με εκθέσεις, με προβολές ταινιών, με εξαιρετική θεατρική παράσταση, τουλάχιστον αυτή που παρακολούθησα, την Αντιγόνη της Σοφοκλή, από το Εθνικό Θέατρο, από μία από τις σκηνές του. Και όλα αυτά συνέβαιναν δίπλα στην υπόλοιπη δράση της Τωσίτσα. Η Αντιγόνη του Σοφοκλή αντιστάθηκε και έδωσε τη ζωή της εκεί ακριβώς που συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Πολλοί από τους ανθρώπους που είναι στην Τωσίτσα με τις σύριγγες ήταν και στο κοινό παρακολουθούσε την παράσταση. Και με πολύ προσοχή.
Εικόνα της Αθήνας, έτσι. Κάπως έτσι μπερδεύονται τα πράγματα και προχωράμε.
Εικόνα της Αθήνας ήταν ένα τοπίο που εκείνες τις μέρες συνδύασε και την προσπάθεια του τι θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας και πώς θέλουμε να αλλάξουμε το τοπίο μας και αυτό που συμβαίνει εκεί. Mm-hmm. Αυτό που δεν μπορούμε να γυρίζουμε τα μάτια και όσος κόσμος βρέθηκε εκεί για τις δράσεις του Συλλόγου των Αρχαιολόγων την εβδομάδα της στο Σίτσα, όπως το είπαμε, δεν γύρισε τα μάτια του, μπορούσε να δει και να καταλαβαίνει.
Ναι. Είναι δράσεις που συνεχίζονται και φέτος.
Δεν θα μείνει έτσι. Είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει. Και ο Σύλλογος και οι κάτοικοι των Εξαρχείων της προσπάθειας. Να συμφιλειώσουμε τη ζωή μας και να αλλάξουμε και το τοπίο μας.
Και ότι πολλά πράγματα είναι και στο χέρι μας. Δεν περιμένουμε.
Είναι μόνο στο χέρι μας.
Πέρα από το πρακτικό, αυτό που βλέπετε, το επιστημονικό, τι θα λέγω ότι μας διδάσκει τότε καθημερινότητα, τι θα μπορούσαμε να υιοθετούσαμε σήμερα στο να γίνουμε πιο σοφοί, στο να βρούμε σε σχέση και με την κρίση που ζούμε, απαντήσεις ή κλειδιά ή τρόπους αντιμετώπισης. Έχει να κάνει, για παράδειγμα, μια φιλοσοφία διαφορετική, λιτότητας, αυτάρκειας, σε σχέση με το χρήμα, με την ύλη, με τη φύση, με την εργασία, όλα αυτά. Παίρνουμε απαντήσεις ενός διαφορετικού τρόπου ύπαρξης.
Αυτό που βλέπουμε ξανά και ξανά στη δουλειά μας είναι την αναγέννηση των κοινωνιών. Δηλαδή πάνω στα ερείπια ενός οικισμού, ένας νέος οικισμός. Πάνω από μια καμένη γη, ας πούμε, ένα καινούριο λιβάδι, ένα καινούριο χωριό. Αυτό που μας δείχνει η ανασκαφή και η δουλειά μας είναι ότι οι άνθρωποι μάζευαν τα κομμάτια τους και συνέχιζαν. Και μπορεί να κάνουν καλύτερα πράγματα μετά από μια καταστροφή. Εμείς σήμερα πιστεύουμε στη συνέχεια. Έτσι μας τη μάθαν στο σχολείο, ότι όλα τα πράγματα είναι μια γραμμική συνέχεια, η οποία δεν μπορεί να διακοπεί. Αν διακοπεί και διαταραχθεί, μπορεί να κινδυνεύει και η ύπαρξη. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι συνέχεια η ιστορία και ο χρόνος. Είναι διάσπαρτος από ασυνέχειες, τομές, διακοπές, παύσεις, από τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί κανείς να πει στους ανθρώπους που έχουν παιδιά και καρδιοχτυπούν καθημερινά «Μη φοβάσαι την ασυνέχεια», δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι μετά την κρίση και την ανατροπή υπάρχει ξανά δημιουργία από το μηδέν. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Δηλαδή ό,τι καταστρέφεται και πέφτει θα το ξαναφτιάξουμε. Mm. Δηλαδή και με άλλους όρους μπορεί καλύτερο. Και είναι και ανασφάλεια, έτσι.
Mm-hmm.
Δηλαδή ανθρώπινο. Όταν μας πέφτουν οι βεβαιότητες στο κεφάλι, και δεν υπάρχουν
ό,τι θεωρούσαμε σίγουρο.
Ό,τι θεωρούσαμε σίγουρο, πραγματικά. Δεν μπορείς να μην νιώθεις ανασφάλεια. Τέτοιες περίοδοι κρίσης στο παρελθόν ήταν πάρα πολλές. Δηλαδή, ιστορικά πια έχουμε και μιλάμε. Ξέρω εγώ, τη μετάβαση από την αρχαιότητα στο μεσαίωνα. Την ανασφάλεια, τις ανοχήρωτες κοινωνίες, τις πειρατείες, τις οικισμούς που εξαφανίζονται, ας πούμε, μέσα σε λίγα χρόνια και άνθρωποι δεν ξέρουμε που πήγανε και λοιπά. Ναι, υπάρχουν πολύ μεγάλες.
Φυσικές καταστροφές.
Και φυσικές, οι ανθρώπινες είναι πιο σημαντικές. Οι φυσικές έχουν πάντα περιορισμένο εύρος. Οι ανθρώπινες δεν πάμε να σταματήσουν ποτέ. Καμιά φορά πρέπει μάλλον να είμαστε και διαλλακτικοί. Γιατί οι κοινωνίες αλλάζουν. Ο τρόπος που εμείς μάθαμε την Ελλάδα μεγαλώνοντας έχει αλλάξει. Δεν είναι ο ίδιος. Άρα πρέπει να αλλάξει λιγάκι και η έννοια στο μυαλό μας με έναν τρόπο.
Γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε πολλά, όπως και από ρατσισμό και από...
Από ρατσισμό, από θυμό, από χιλιαδιό.
Ναι.
Δες τι είναι αυτά που αγαπάς και θέλεις να διατηρήσεις και πάλεψε για αυτά. Πάλεψε αυτά τα πράγματα να μείνουν αναλύωτα, να αναγνωριστούν, να είναι εκεί να σε συνεπείς σε αυτά απέναντι. Δεν μπορείς να σταματήσεις το χρόνο από την άλλη πλευρά, ούτε τις αλλαγές που φέρνει.
Υπάρχει συνέχεια, λέτε. Είμαστε άξιοι ενός παρελθόντος. Γίνεται μεγάλη συζήτηση να φέρουμε πάλι την κρίση. Το χρησιμοποιήσαμε λίγο σαν άλοθη αυτό το παρελθόν. Χωρίς να χτίσουμε.
Χίλια δυο χρησιμοποιούμε.
Γιατί όχι και αυτό.
Εδώ χρησιμοποιούμε τις ελληνικές παραλίες, ας πούμε. Λες και τις φτιάξαμε. Εμείς, ας πούμε, μόνο τις καταστρέφουμε ενδεχομένως μπορούμε. Χρησιμοποιούμε το φυσικό τοπίο πολλές φορές. Δεν είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό, μας κληρονομήθηκε. Εντάξει, είμαστε περήφανοι γι' αυτό, αλλά καλύτερα να είμαστε περήφανοι αν το διατηρούσαμε ή όταν το διατηρούμε. Αντίστοιχα, είμαστε περήφανοι όταν διατηρούμε στοιχεία που τα λέμε ελληνικά και τα αγαπάμε, όταν τα αναβιώνουμε, όταν τα αναδεικνύουμε, εκεί ναι, να είμαστε περήφανοι. Για πράγματα που δεν έκανα εγώ, δεν μπορώ να είμαι περήφανος. Είμαι περήφανος για αυτά που, εγώ, που έκαναν άλλοι και τα αναδεικνύω. Και τα διεκδικώ ενδεχομένως γιατί τα αναδεικνύω, γιατί τα αγαπάω, γιατί τα συνεχίζω, τα πάω στους επόμενους. Με αυτή την έννοια, ναι, μπορούμε να είμαστε περήφανοι για κληρονομιές. Γιατί κάνουμε κάτι για αυτές. Το ελληνικό κοινό στα μουσεία ή ένα μέρος του είναι πολύ διαφορετικό από το μη ελληνικό κοινό. Ας πούμε ότι οι επισκέπτες με περιέργεια είναι συνήθως οι ξένοι. Έχουν ακούσει πράγματα για τα εκθέματα και λένε «Α, πάμε να τα δούμε». Έχω δει, έχω ακούσει κλπ. Το ελληνικό κοινό έρχεται έτοιμο. Ή έρχεται με έτοιμες ιδέες από το σχολείο του, από τις πολιτικές του πεποιθήσεις καμιά φορά, από την έννοια του έθνους που λέγαμε πριν και όπως την προσλαμβάνει. Πολλές φορές έρχεται ανήσυχο, πάω στο μουσείο να νιώσω Έλληνας. Και τέτοια πράγματα συμβαίνει. Έτσι δεν το... Και εκεί πια ξεκινάς να δείχνεις ενδεχομένως πράγματα σε μια ξενάγηση σε φίλους που μου συμβαίνει συχνά και να μιλάω για πράγματα και βρισκόμαστε πια να αφήνουμε τις προθήκες και τα εκθέματα και να αρχίζουμε να να αντιμαχόμαστε για άλλα, για έννοιες. Οι Έλληνες σε στιγμές κρίσης πολλές φορές βρίσκονται και στα μουσεία. Δηλαδή καταφεύγουν και στα μουσεία.
Πράγματα που σας ρωτάνε ή παρεμβαίνουν ή λένε ή παρατηρούν, μπορούμε να πούμε.
Νομίζω οι πιο ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις είναι των παιδιών. Στα μουσεία.
Ηλικίες δημοτικού, γυμνασίου.
Ναι, ναι. Δημοτικού και γυμνασίου. Και ηλικίου, βέβαια. Αλλά τα νεότερα, τα μικρότερα παιδιά έχουν και τις πιο ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις. Για τις οποίες, βέβαια, καλύτερα να σας μιλούσε ένας συνάδελφος από εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι ξαναγοί και αν έχουν δει. Εκείνοι και αν έχουν δει. Και αν έχουν ακούσει ερωτήματα ή έχουν δει φυλές ανθρώπων μέσα στα μουσεία. Ξαναγεί πραγματικά δηλαδή, αν έκανε κανείς μια έρευνα, ποιοι είναι οι άνθρωποι που μπαίνουν στα μουσεία, ξαναγεί με,
τι βλέπουν, πώς
με πολυετή εμπειρία, ναι. Βιβλία θα γράφανε για την κοινωνία. Τα παιδιά πάντως κάνουν ερωτήσεις που φαίνουν τους αρχαιολόγους σε δύσκολη θέση πάντα. Γιατί ρωτάνε πράγματα του κοινού νου, ας πούμε. Ενώ εμείς είμαστε στο, αν είναι του τάδε ζωγράφου, ας πούμε, το χέρι εδώ... ή αν χρονολογείται πριν ή μετά το 500 π.Χ. ο Βόστριχος, έτσι, τώρα εντάξει.
Ενώ αυτό που ενδιαφέρει ένα παιδί μπορεί να είναι.
Τι κρατάει η Φρασίκλια στα χέρια της, η κόρη από το Μυρινούντα της Αττικής. Γιατί χαμογελάει. Ναι, ρωτάνε, γιατί χαμογελάνε οι κούροι.
Δεν έχουμε να απαντήσουμε.
Άντε τώρα να απαντήσετε, παιδιά. Δηλαδή, και τα παιδιά δεν θα πάρουν και μια απάντηση που θα πάρετε εσείς. Αν είστε ευγενικοί μαζί μου και σας πω βεβαίως είναι το κάλος της αριστοκρατικής Αθήνας και το ιδεώδες του κάλους και της ευγένειας, ας πούμε, ή της ευγενικής καταγωγής, σιγά μην να ικανοποιηθούν τα παιδιά με τέτοια απάντηση. Λέει, γιατί χαμογελάνε.
Net FM, τοπία ανθρώπων, απόψε τοπία του αρχαιολόγου Κώστα Πασχαλίδη. Έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε κάτι που ήδη έχει γίνει, έχει συντελεστεί ή σε κάτι που θα. Κάποια ανασκαφή, μελέτη, τι θα επιλέγατε?
Σαντορίνη, το ακροτήρι της θύρας. Είναι η σημαντικότερη ανασκαφή, όχι ανασκαφή, το σημαντικότερο πρόγραμμα, αρχαιολογικό πρόγραμμα, κατά τη γνώμη μου, του προϊστορικού Αιγαίου. Ο οικισμός του ακροτηρίου, που θαύτηκε με την έκρηξη του ηφαιστείου, και έχει διατηρηθεί σε τέτοιο εκπληκτικό βαθμό, είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα, αρχαιολογικά έργα στον πλανήτη. Και νομίζω ότι πολλά πράγματα που δεν μπορεί να μην ζήσουμε να δούμε θα είναι μεγάλες εκπλήξεις. Μεγάλο μέρος του οικισμού δεν έχει ανασκαφεί βεβαίως, όπως και το νεκροταφείο, αν και όπου υπάρχει. Δεν ξέρω αν έχει εντοπιστεί, δεν έχω πληροφόρηση γι' αυτό. Και μόνο που υπάρχουν τόσες χιλιάδες ακέραια αντικείμενα από ένα μέρος του οικισμού, από το 10% που λέμε. Που έχει ανασκαφεί, φανταστείτε τόση τοιχογραφία, τόσα πράγματα εδώ και 40 πόσα χρόνια.
Τι έχεις να δεις, ε?
Βέβαια, πόσα μένει κάτω από το χώμα και την Τέφερα. Θα ήθελα να πάω στην Αίγυπτο να ήμουν στην Αίγυπτο σε ένα σκαφί, βέβαια. Είναι πολύ. Ή στη Μεσοποταμία, ας πούμε. Αλλά δεν θα έλεγα όχι, οπουδήποτε. Είναι πολύ ωραίο να έχεις την πρόκληση του καινούργιου, του διαφορετικού, σε άλλους τόπους, με άλλα έθιμα, άλλους πολιτισμούς. Δεν θα έλεγα όχι πουθενά.
Προσωπικά ταξίδια που έχουν να κάνουν και με το αρχαιολογικό ενδιαφέρον.
Έχουμε και ένα βλάψιμο οι αρχαιολόγοι, έτσι. Δηλαδή πάμε διακοπές και άντε και πάμε και στη θάλασσα, πάμε σε μια παραλία. Και εκεί που κοιτάς και τι ωραία το περιβάλλον και το τοπίο και τον ορίζοντα, τσακ το μάτι σου πέφτει κάπου. Λες με συγχωρείτε. Αφήνεις την παρέα, πας παραδίπλα και μετά από 10 λεπτά έρχονται, σε ψάχνουν μετά από μισή ώρα. Κάπου είσαι, σκαλίζεις κάτι, κάτι έχεις δει. είναι παντού, είναι μπροστά.
Είναι μέσα στη φύση.
Περπατάς στα παρτέρια, ας πούμε, στους κήπους στην Αθήνα μέσα και βλέπεις όστρακα, αυτά που λέμε, τα θράψματα των Αγγείων, κάτω από τον καζόν. Εντάξει. Είναι από μπάζα, από επιχώρηση που έχουν φέρει από αλλού. Δεν είναι του παρτεριού αρχαιότητες. Όπως λέμε, δεν είναι καταχώραν αρχαιότητες, αλλά κόβει το μάτι σου, βλέπεις. Εμείς είμαστε ανάποδοι άνθρωποι. Στις πόλεις κοιτάμε ψηλά και στην Ήπεθρο κοιτάμε χάμω. Δεν είναι ανάποδα με τους άλλους ανθρώπους. Αλλά αντίστοιχα.
Ναι.
Ναι, έχουμε ένα θέμα πρόσληψης του υπόλοιπου τοπίου.
Και η καθημερινότητα σας είναι έτσι. Δηλαδή, μπορεί μέσα στη μέρα να σκεφτείτε κάτι.
Εντάξει, έχουμε και κανονικές όψεις.
Σίγουρα.
Αλλά. Ναι, ναι, μπορεί κάτι που θα δω. Κάτι φοράτε. Μπορεί να πω, ναι, ναι, αυτό.
Από κάπου έρχεται.
Το έχω δει κι αλλού.
Τα άμεσα σχέδια ολοκληρώνονται το διδακτορικό σας.
Ναι, ναι. Θέλω να καταθέσω τους επόμενους μήνες στη δουλειά. Να. Είναι μεγάλο βάρος και ευθύνη.
Έχει να κάνει με την μελέτη που λέγαμε γύρω.
Είναι η μελέτη ενός Μυκηναϊκού νεκροταφείου, ναι. Που έχει ανασκαφεί μεταξύ του 1988 και 1992 από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και από τον καθηγητή μου και το Θανάση Παπαδόπουλο και την καθηγήτρια Λίτσα Κοντορλή Παπαδοπούλου. Τι ανασκαφή, πολύ σημαντική και με πολλά ευρήματα, μου την εμπιστεύτηκαν. Και είναι πολύ μεγάλη η ευθύνη μου και βέβαια και η ευγνωμοσύνη μου και σε εκείνους και στην αρχαιότητα βεβαίως να έχω αυτή την ευκαιρία να μελετήσω αυτό το υλικό. Έχω μια εξαιρετική συνεργασία με τη δόκτωρα Τίνα Μακτζόρτς που είναι αρχαιολόγος αλλά έχει εξειδικευθεί στα οστά, στα ανθρώπινα οστά, στη μελέτη και όλο μαζί. Αυτό το πράγμα με την εξέταση των ευρημάτων, τη τυπολογία, τη χρονολόγηση, την εξέταση των σκελετών, διάγνωση φύλων, ηλικίας, παθήσεων ενδεχομένως, συμπεριφορών προς τα οστά από τους ζωντανούς, ακόμα και κακοποίηση εν ζωή ανθρώπων ή μεταθάνατων ας πούμε των σκελετών τους, όλα αυτά πρόκειται να γίνουν νέα συνολική μελέτη που εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θέλουμε δηλαδή να κάνουμε την ανασύσταση ενός αριθμού βιογραφιών, ιστοριών, ατομικών ιστοριών. Οι άνθρωποι που έχουν ταφεί εκεί έχουν ταφεί με διαφορετικό τρόπο καθένας και έχουν ατομικά χαρακτηριστικά. Γνωρίζοντας από τη χρονολόγηση των νεκτηρισμάτων σε ποια γενιά ανήκει ο καθένας, ποιος γνώριζε ποιον δηλαδή στο χωριό, μπορεί κανείς να δει και διαφορές τις ίδιες κοινωνίες μεταξύ τους. Ποιος ήταν πιο πλούσιος, ποια ήταν η κομψή, ποιος ήταν ο πολεμιστής, ποιος ήταν έτσι αλλιώς. Δηλαδή, κάνεις μια μικρή ιστορία.
Το κουτσομπολιό της εποχής.
Εντάξει, ναι. Είναι η περιέργεια. Ναι, ορίστε, ναι. Είναι η περιέργεια. Δηλαδή, δεν μπορείς να την αφήσεις έξω. Ωραία τυπολογία της κεραμικής, αλλά δεν σου φτάνει. Θες να μιλήσεις και για τους ανθρώπους.
Συμφιλιώνεσαι και με το θάνατο, λέτε.
Έχουμε συνηθίσει, όπως οι γιατροί συνηθίζουν να ανοίγουν σώματα και εμείς οι υπόλοιποι λέμε μα πώς το κάνει. Εμείς καθαρίζουμε σκελετούς πολύ συχνά και δεν έχουμε δέος ενώ στο αντικείμενο ας πούμε της δουλειάς μας. Για μας είναι ευρήματα. Δεν ξέρω αν ξεκινόμαστε με το θάνατο, με την εικόνα του ναι.
Κύριε Πασχαλή, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τον χρόνο σας.
Εγώ σας ευχαριστώ
και την παρουσία σας εδώ.
Και τους ακροατές για την υπομονή σας.
Να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο για την επιστήμη σας.
Να έχουμε καλή τύχη όλοι και να έχουμε εργασία επίσης. Δεν είναι καθόλου δεδομένο. Είναι μέσα στις αβεβαιότητες. Πρέπει να συνηθίσουμε αυτό. Η εργασιακή. Και εύχομαι να μην την συνηθίσουμε ως αβεβαιότητα.
Και αγάπη για αυτό που κάνουμε.
Αυτή είναι μια βεβαιότητα. Την αγαπάμε τη δουλειά μας. Πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ.
Να είστε καλά. Τελειώνοντας, τα τοπία ανθρώπων θέλουν να ευχαριστήσουν τη συνάδελφο Δήμητρα Ακριώτου για την πολύτιμη βοήθειά της. Από τον Νίκο Κορέ, τον Γιώργο Ταγκοβάνο στον ήχο μας και τη Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο, καλό βράδυ.